Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju uputio je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje pritvora za 7 osumnjičenih osoba koje su uhapšene u akciji kodnog naziva Master. Akcijom Master obuhvaćen je veliki broj osoba osumnjičenih za organizovani kriminal u vezi sa financijskim kriminalom, carinskim i poreskim utajama i koruptivnim krivičnim djelima prilikom uvoza velike količine tekstilne robe u BiH, kada su nezakonito umanjivanje carinske i poreske dažbine te na taj način nanesena šteta budžetu i svim građanima Bosne i Hercegovine. Govoreći o temi kako prevazilaziti izazove regionalne nestabilnosti, članovi Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 na današnjoj sesiji izrazili su ubjeđenje da će doći do novih sukoba ukoliko ne dođe do regionalnog ili evropskog saveza na antifašističkoj borbi i zaustavljanju neofašizma u regiji i Europi. Na to je u proteklih 30 godina, kako kažu, upozoravao Azem Vlasi, koji je kao uvodničar sesije danas istakao da članovi Kruga 99 intelektualci pokušavaju dati doprinos opštoj stabilnosti u regiji. U Bijeljini se danas održava Skupština Srpske demokratske stranke, na kojoj bi trebalo da bude izabran novi glavni odbor stranke. Predsjednik SDS-a Vukuta Govedarca najavio da će se potom narednog mjeseca na konstitutivnoj sjednici glavnog odbora izabrati 9 potpredsjednika stranke, te po jednog iz reda mladih i iz reda žena. Turska vojska ubila je 13 pripadnika militantne radničke partije Kurdistana u zračnim udarima u sjevernom Iraku. Vojni avioni gađali su 7 meta u regionu Avasin Basijan u sjevernom Iraku, te ubili militante za koje se vjerovalo da su se spremali za napad. U odvojenom udaru u turskoj provinciji Van, kako navode vojni izvori, ubijeno je još 10 militanata. Postoji mogućnost da su još na slobodi neki od članova mančesterske mreže, bombaša samoubice Salmana Abedija, izjavio je danas britanski ministar unutrašnjih poslova Amber Rudd. Policija je saopštila da su uhapsili veliki dio mreže odgovorne za bombaški napad 22. maja u areni u Manchesteru, kada su poginule 22 osobe. Operacija je još u toku, uhapšeno 11 osoba, rekla je Radova za britanski BBC. Iranski vrhovni lider Ajatolah Ali Hamnei izjavio da se rukovodstvo Saudijske Arabije suočava sa sigurnim padom jer su stali uz Sjedinjene Američke Države. Saudijski lideri kukavički djeluju prema neprijateljima islama, dok se sasvim suprotno ponašaju prema muslimanima u Bahreinu i Jemenu. Suočit će se sa sigurnim padom, rekao je Hamnei na vjerskom skupu. Spasilački timovi u Šri Lanki dostavljaju pomoć za pola miliona ljudi raseljenih zbog najvećih poplava koje su pogodile tu zemlju u posljednjoj deceniji, a vlasti su danas saopštile da je bilan žrtava povećan na 146. Zvaničnici Šri Lanke naveli su da se preko 100 osoba i dalje vode kao nestale, a 50 ljudi je u bolnicama zbog povreda od kada su obilne padavine i klizišta uništila pojedina sela. Najmanje 15 osoba poginulo je u Afganistanu kada je kamion pao u jarak sjeverno od Kabula. Većina stradali su žene i djeca. Američka administracija za nacionalni saobraćaj je pokrenula istragu o skoro istovremenom padu 2 aviona na Aljasci na udaljenosti od oko 1000 km, pri čemu su poginule 4 osobe. Sinoć je u Sarajevu preminuo dugogodišnji novinar Slobodne Bosne Mirsad Fazlić. U julu je trebao napuniti 46 godina, a u Slobodnoj Bosni Fazlić je bio zaposlen od 1999. godine. I sporta, aktualni prvak Bosne i Hercegovine u fudbalu Zrinjski i Mostara danas od 17 sati protiv Slobode igra utakmicu na kojoj bi pobjedom odbranio titulu. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Uslovi za vožnju u Bosni i Hercegovini su povoljni. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Bio je pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Nakon samita 6 lidera Zapadnog Balkana u Briselu, predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić kaže:
što su važne poruke jeste da se mora i da je neophodno sačuvati stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana i čini mi se da je to vrlo jasna poruka.
Tri opštine, Tešanj, Teslić i Žepče, primjer uspješne privredne saradnje.
Ovaj ekonomski prostor može biti konkurentan samo na način da pokuša da okupi značajniji broj firmi koje mogu ostvariti mnogo veće ekonomske efekte.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice se Miha Borovac o neprovođenju aneksa 7.
Nedopustivo je da u 21. vijeku Bosna i Hercegovina ima još uvijek oko 98.000 prije svega interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini.
Kako se provodi konvencija Ujedinjenih nacija o pravima invalidnih osoba?
Daleko smo mi od Europe. Nažalost, mi smo razočarani i evo, slobodno kažem, na Evropsku uniju koja, ako je već Ujedinjene nacije svijet potpisali tu konvenciju, faktički ništa nije urađeno.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nakon povratka iz Brisela, gdje je učestvovao na sastanku koji je organizovala visoka povjerenica Europske unije za spoljnu i sigurnosnu politiku Federica Mogherini s liderima šest zemalja Zapadnog Balkana, naglasio je kako je ključna poruka ovog mini samita da se mora sačuvati stabilnost regiona.
Drugi važan zaključak jeste da je neophodno nastaviti kontinuirane razgovore unutar zemalja Zapadnog Balkana i mi smo se na neki način govorili da će ovakvi sastanci se održavati minimalno kvartalno. Naredni je već dogovoren za oktobar mjesec i on će biti u Crnoj Gori. I u konačnici važna stvar jeste da smo mi insistirali da se poveća razina investicionih ulaganja na područje Zapadnog Balkana, da već prve rezultate definiramo i da već prvi rezultati budu jasni i vidljivi na samitu u Trstu kroz investiranje projekata za svaku od zemalja koja je kandidovala, ali i kroz investiranje u regionalne projekte, prije svega u projekte koji će infrastrukturno povezati prostor Zapadnog Balkana. Istovremeno razgovarali smo naravno i o unapređenju trgovinske i ekonomske saradnje, o uklanjanju svih nevidljivih carinskih barijera, o podizanju kapaciteta koje i mogućnosti koje nam pruža CEFTA, pogotovo protokoli 5 i 6, i svakako kreiranje ili definiranje prostora Zapadnog Balkana kao jednog zajedničkog ekonomskog prostora u kome će biti omogućeno ubrzanije, kvalitetnije, efikasnije, dakle brže kretanje roba, ljudi i kapitala, što će povećati, što bi povećalo naše ekonomske kapacitete i zasigurno doveli do realizacije ključnog makroekonomskog problema ili realizacije onih projekata koji bi nam pomogli da savladamo taj problem, to je otvaranje novih radnih mjesta.
Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić poslije sastanka o procesu europskih integracija i pripremi odgovora na upitnik izjavio je da je najveći problem to što se nije počelo raditi na pripremi zajedničkih odgovora. Tačnije, još uvijek nema odgovora koje moraju dati institucije Bosne i Hercegovine.
Problem je, vlada Republike Srpske jeste usvojila, federacija jeste usvojila, dio stvari jeste unesen u nešto što zove informacijski sistem, ali nema zajedničkog odgovora. I još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora. Ako svaki nivo vlasti ima svoje, ali to nije odgovor BiH. BiH će odgovor biti kad to stavite i kad BiH zajednički, kroz konsenzus, kroz mehanizam koordinacije, dođe do tog odgovora.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je poručila kako vlada tog entiteta nije dostavila svoje odgovore i neće ih dostavljati sve dok ne bude jasno definisana procedura.
Mi ovdje govorimo o sudbini materijala, dakle, koji se prikuplja sa različitih nivoa vlasti putem, dakle, odgovora koje daju te institucije, na koji način se oni usmjeravaju prema radnim grupama koji time treba da se bave. Kad se definišu jasne te procedure, materijal će biti tamo. Republika Srpska verifikovala svoj materijal, dakle svoje odgovore na koje smo dali od strane naših institucija na vladi još u januaru mjesecu.
Situacija je nešto komplikovanija u federaciji zbog njene ustavne strukture, izjavio je predsjednik vlade Fadil Novalić.
Moram priznati da je prilično složeni mehanizam servisiranja tog problema. Federacija, što imamo kantone, jel, i kantonalne nadležnosti, od 34 njih je 8 isključiva nadležnost kantona, 4 su još zajednička. Podijeljena nadležnost što se tiče same federacije, da mi smo otprilike preveli sve materijale, imamo znači još 3, da kažem, oblasti predat: okoliš, životna sredina i transport.
Bivša izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pack učestvovala je u konferenciji koju je Pan Europska unija prije nekoliko dana organizovala u Bihaću. Pored ostalog je izjavila da Bosna i Hercegovina, odnosno njeni političari, imaju ogromnu odgovornost u procesu približavanja zemlje Europskoj uniji, jer još uvijek nisu uspjeli ukinuti zamišljene entitetske granice.
Od kraja rata na ovamo, granice između entiteta su veće nego što su granice između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Ja sam jako često u Bosni i Hercegovini i često idem na tri univerziteta u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. I kada pričam sa tim mladim ljudima, svjesna sam da oni, recimo iz Banja Luke, vrlo često nisu bili u Sarajevu niti u Mostaru i obratno, ali svi su bili izvan zemlje u Europskoj uniji. Dakle, nema veze da li političari rješavaju za građane ili za Europsku uniju. Oni su izabrali da riješe probleme građana, a to će biti korisno i za ulazak u Europsku uniju.
Reforme za Europu.
Politika integracija donosi više koristi od zagovaranja i insistiranja na podjelama. Kažu to u opštinama u Federaciji Tešanj i Žepče i Teslić u Republici Srpskoj, koje čine jedinstveno područje poslovne izvrsnosti i koje su nosioci certifikata za povoljno poslovno okruženje. Pored toga, ove lokalne zajednice imaju iste probleme kada je u pitanju raspodjela javnih prihoda u Bosni i Hercegovini. Evo šta je još zabilježio naš reporter Arnes Grbeš.
Područje poslovne izvrsnosti je razvojna inicijativa tri bosansko-hercegovačke opštine, Teslića, Tešnja i Žepča, kojoj diplomate poklanjaju daleko više pažnje nego predstavnici kantonalne, entitetske ili državne vlasti u Bosni i Hercegovini. Međuopštinska saradnja po ovom modelu može poslužiti kao primjer za cijelu državu, smatra ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hochmann.
Ich finde, dass dieser Erfolg sehr viel mehr Aufmerksamkeit hier im gesamten Land.
Smatram da ovaj uspjeh zaslužuje mnogo više pažnje u Bosni i Hercegovini, jer on pokazuje da se može dobro živjeti sa prošlošću, ali ako ste spremni da stavite fokus na zajedništvo i ako pokazujete spremnost za kompromise.
Načelnik opštine Žepče Mato Zovko.
Mi smo još 2012. godine potpisali sporazum o međuopštinskoj suradnji, a onda smo u jednom projektu prolokala, to je jačanje lokalne samouprave sa Njemačkom organizacijom za razvoj GIZ, radili na toj temi. U stvari, najviše se tu posvetilo pažnje javnom i privatnom dijalogu. Šta je se tijelo kroz taj projekat? Tijelo je da se jača sa i lokalna samouprava, a da također i privatni poduzetnici imaju partnera u razgovoru, tako da taj sporazum o međuopštinskoj suradnji, on živi dan danas.
U vremenu u kojem živimo, politike koje promovišu povezivanje imaju daleko više prednosti od onih kojima su u fokusu podjele, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Ovaj ekonomski prostor može biti konkurentan samo na način da pokuša da okupi značajniji broj firmi koje mogu ostvariti mnogo veći ekonomski efekt. Svaka od lokalnih zajednica je sama mala po sebi. Vi ste mnogo značajniji ako djelujete na način da predstavljate 4.500 firmi, a ne 2.500 firmi kao što je bio slučaj samo Tešnja, da samostalno nastupa, da predstavljate ekonomiju koja napravi prometa više od 2 milijarde maraka. Znači, broj zaposlenih na području opštine Tešanj je najveći u njenoj novijoj istoriji. On je negdje iznad 11.500 zaposlenih, a broj zaposlenih najmanji u novijoj istoriji i po posljednjim pokazateljima 6.600.
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević.
Važan moment je, ako vas nikad nisu vidjeli, pa kažu ovo je načelnik Teslića ili Žepča, a da, to je ona inicijativa Teslićan Žepča. To je prvi benefit koji smo dobili u svakom smislu, marketinškom i drugom. Drugi značajan benefit koji slijedi iza toga je što se za nas čulo, pa se investitori, potencijalni ulagači, domaći i strani javljaju i Tesliću i Tešnju i Žepču. Na kraju krajeva rezultat toga je da je od početka te inicijative, to je bilo negdje u drugoj polovini 2012. do danas, evo, u Tesliću to mogu da kažem, porastao broj zaposlenih za nekih preko 1400.
U ovim lokalnim zajednicama istovremeno ukazuju i nezajedničke finansijske probleme. Načelnik opštine Teslić Suad Huskić o tome kaže.
Općina Tešan sve teže može pratiti razvoj ekonomije, jer naši porezni sistemi i pozicija općine ne slijede ekonomske niti prirodne zakonitosti. Iz godine u godinu sve više zaposlenih, sve više radimo, investiramo, izvozimo, a porezi se jednako ili manje vraćaju u Tešan i budžet općine je skoro isti.
Od raspodjele PDV-a u prva tri mjeseca ove godine opština Tešić je dobila 150.000 maraka manje nego u istom periodu 2016. kaže opštinski načelnik Milan Miličević.
Kad pratite poresku upravo njihove izvještaje, iz godine u godinu porast priliva prihoda od PDV-a ogromno raste, a lokalne zajednice dobijaju sve manje. Iz prostog razloga što se entiteti zadužuju, a mi zajedno vraćamo pare. Kad se ti dugovi vrate, odozgo ono što ostane dijeli se na lokalne zajednice. Znači, izvorni prihod lokalne zajednice ide u nekom drugom pravcu. Tranše MMF-a famozne, kojima svi pričaju, pogotovo su specifične, jer one idu na sve drugo, ali ništa ne ide, ali bukvalno ništa lokalne zajednice.
Načelnik Žepča, Mato Zovko.
Nismo zadovoljni, jer ta iznos od 8,42% koji se dijeli općinama u federacije, stvarno mali, još bilo bi logičnije povećati taj procenat, a druge naknade koje su nam omogućili zakonom da se ukinu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Životni problemi izbjeglih i raseljenih ni 22 godine od okončanja rata nisu riješeni u Bosni i Hercegovini, iako je to obaveza iz aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Oporo zvuči informacija da se tek sada prave programi i planovi kako bi 120.000 osoba konačno imalo svoj krov nad glavom. O tome se razgovaralo u Banja Luci, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH Semiha Borovac istakla je da je nedopustivo da više od 20 godina od okončanja ratnih sukoba u zemlji veliki broj izbjeglih i raseljenih lica još uvijek čeka rješenje svojih problema.
Nedopustivo je da u 21. vijeku Bosna i Hercegovina ima još uvijek oko 98.000 prije svega interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini i da ima praktično oko 20.000 lica koja čekaju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu jer imaju status izbjeglica u zemljama prijema.
Ohrabruje što je u toku provođenje regionalnog programa stambenog zbrinjavanja kojim bi se u Bosni i Hercegovini trebalo izgraditi 5.400 stambenih jedinica za 14.000 lica. Bosna i Hercegovina, prema riječima ministrice Borovac, trenutno ima na raspolaganju oko 80 miliona konvertibilnih maraka koje su obezbijedili donatori.
Bosna i Hercegovina je veliko gradilište, to će se pokazati još ove godine. U toku prošle godine smo izgradili oko 150 kuća, u ovoj godini preko 900 i u početkom 2018. godine oko 800 tih objekata bit će obnovljeno. To je onaj plan koji smo zacrtali prema sredstvima koja smo do sada dobili na raspolaganje od Razvojne banke Vijeća Europe, odnosno donatora. Ono što je veoma važno reći da u Europsku uniju nećemo moći ući sa ovim problemom.
Nedostaje još oko 500 miliona konvertibilnih maraka za rješenje svih izbjeglih i raseljenih lica, kazala je Borovac.
Do sada je po tom osnovu i tim programima uloženo oko 770 miliona konvertibilnih maraka. Znači ovo su sredstva koja bi nam nedostajala.
Osim efikasnijeg načina financiranja, potreban je i bolji parlamentarni nadzor provođenja strategija i usvojenih zakona, ocijenio je predsjednik Zajedničke komisije za ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Borislav Bojić.
Donosimo zaključke i zakone koji se ne realizuju. Ostaje na nama da prije svega kao parlamentarci vršimo to javna saslušanja izvršnih organa vlasti kako bi građani koji su nas birali imali dovoljno informacija o tome u kojoj mjeri je realizovana ova aktivnost. Nakon ovoliko godina poslije ovako tragičnih događaja koji su vezani za aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi i danas imamo ogroman broj kolektivnih centara i mnogo neriješenih pitanja u ovoj oblasti. Na kraju krajeva je veliki broj izgrađenih stambenih jedinica i danas nisu u potpunosti dodijeljene korisnicima kako bi na osnovu toga mogli da ostvare određenu vrstu prava.
Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH Edin Ramić naglasio je da su sredstva koja se izdvajaju za ovu problematiku manja od potrebnih.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ima budžet od 23,6 miliona konvertibilnih maraka, od čega negdje oko 53% sredstava ide na povratak u entitet Republika Srpska, a ostali dio jeste za raseljene osobe u federaciji. I to su različiti programi od izgradnje stambenih objekata, infrastrukture, podrške vjerskim zajednicama, projektima zapošljavanja i slično. Ono koliko mi možemo sa sredstvima kojima raspolažemo, pokušavamo napraviti taj neki balans, jednak pristup za sve etičke grupe. Naravno da i sredstava uvijek malo, da su potrebe daleko veće nego sredstva kojima mi raspolažemo.
Za izbjegla i raseljena lica u entitetu Republika Srpska izdvaja se duplo manje sredstava. U 2016. godini nadležno ministarstvo na raspolaganju je imalo samo 11 miliona maraka, ali je zato imalo i mnogo manje kolektivnih centara. Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica u vladi Republike Srpske Radovan Grajić rekao je da bi se svi kolektivni centri mogli raspustiti do kraja naredne godine.
Sad smo u projektu takozvanog projekta CEP2, gdje smo prisutni u 15 opština sa 18 projekata, gdje rješavamo preko 610, skoro 700 ljudi iz kolektivnih centara, tako da s krajem ove godine i možda do polovine sljedeće trebalo bi u Republici Srpskoj da nema ni jedan kolektivni centar.
Naglašena je i potreba za boljom saradnjom svih nivoa vlasti koji bi omogućio nesmetan povratak izbjeglica i raseljenih lica, ali i stvaranje ekonomskih uslova za njihov ostanak u zemlji.
Na vratima Europe.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Bosna i Hercegovina potpisala je i ratifikovala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u martu 2010. godine. Međutim, nedostavljanje posljednjeg izvještaja na vrijeme, kao i podaci s terena, jasno govore da u ovoj oblasti života u posljednjih 7 godina nije učinjeno mnogo. To potvrđuje i razgovor našeg reportera Aljoše Ljubojevića sa članovima Bijeljinskih kolosa, odnosno koalicije koja okuplja 13 udruženja osoba sa invaliditetom.
Tehnički sekretar koalicije Kolos iz Bijeljine Milorad Jović kaže da je od 2010. godine i potpisivanja UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom očekivao da će nastupiti interakcija sa svim nivoima vlasti i da će problemi ove populacije polako, ali sistemski biti rješavani. Međutim, ni neke od njihovih osnovnih potreba nisu zadovoljene.
UN konvencija kaže da prostor za osobe s invaliditetom u javnim institucijama mora biti pristupačan. Smatramo da u Bosni i Hercegovini po tom pitanju nije mnogo urađeno, da evo imamo u gradu Bijeljine mnogo javnih institucija, ako kažemo da osnovni i okružni sud Bijeljina nije prilagođen, da urbanizam nije prilagođen, da nije pošta prilagođena, da nije muzej, da nije centar javne bezbednosti, da nije gradska uprava, znači velika sala prilagođena osobama s invaliditetom, a ako bi išli u dalje određene banke, privatni objekti, pogotovo nisu prilagođeni, znači UN konvencija na terenu nije zaživjela.
Jović kao jedan od najvećih problema ističe finansiranje. UN konvencija i priča o Evropskoj uniji, kako kaže, doveli su do toga da udruženja više ne mogu da očekuju stalna primanja iz budžeta, već moraju da se takmiče sa ostalim podnosiocima različitih projekata, koji su nerijetko mlađi, informaciono i tehnički osposobljeniji.
Ovdje je problem UN konvencije gdje se, znači, mala udruženja, koje su osobe s težim vrstama invaliditeta, gdje imaju manji broj ljudi, a imaju teški invaliditet, oni ne mogu da pišu projekte, oni ne mogu da se uključe prema Evropskoj uniji. Mogu da kažem da smo prije konvencije imali i neka prava koje smo mi imali na finansiranju u budžetima, da smo imali određena sredstva veća za projekte. Međutim, donošenjem UN konvencije i prelazeći na ove projekte Evropske unije, sad smo mi u položaju da moramo sa studentima, sa umjetnicima, sa nadal djecom, sa folklorima, sportskim klubom da pišemo projekte.
Bijeljinski kolosi pokrenuli su sa ostalim udruženjima iz Federacije Brčko distrikta inicijativu za pravilnik o pravima na medicinska sredstva. Htjeli su da preuzmu na sebe ono što je država Bosna i Hercegovina trebalo da uradi mnogo ranije, da obezbijede adekvatna pomagala za normalan život osoba sa invaliditetom, ali nažalost njihov trud nije zavrijedio ni nečije obične odgovore.
Mi smo napisali nacrte ti, što je to obveza države. Dali smo, ponudili smo se kao partneri, prepoznali smo gdje su ti problemi, međutim, evo, mi smo to prošle godine predali u Fond zdravstva, evo što se tiče naše Kolivice i Dobojska, u Fond zdravstva, znači Republike Srpske fonda zdravstvenog osiguranja, gdje se oni nisu našli na shodno, iako smo mi partner u tom UN konvenciji obavezuje, nisu se našli shodno ni nas pozovu.
Jović kaže da su osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini još daleko od Evropske unije i prava i uslova koje njihove kolege koriste u evropskim zemljama.
Daleko smo mi od Europe, nažalost mi smo razočarani i evo, slobodno kažem, na Evropsku uniju koja je, ako je već Ujedinjene nacije i svijet potpisali tu konvenciju, da 7 godina poslije toga faktički ništa nije urađeno, to se samo piše na papiru, ali pomaci na terenu ima ih, ne mogu da kažem, ali sve zahvaljujući samim osobama s invaliditetom, a ne da je to država uzela. Mi bi volili recimo da država na osnovnom sudu u Bijeljini napravi lift. Mi imamo, ne možemo se popeti u prijavnicu, a na 4. spratu pravobranilaštvo gdje bi trebalo da brani prava osoba s invaliditetom kroz UN konvenciju, osoba s invaliditetom se ne može popeti stepencama.
Predsjedavajući koalicije Kolos i Boris Cvetković inače se bavi sportom, košarkom u kolicima. Njegova iskustva u domaćem sportu i u Europi možda najbolje dopunjuju sliku o uspostavljenosti UN konvencije i o tome kakav je odnos Europske unije, a kakav Bosne i Hercegovine prema osobama sa invaliditetom.
Prošle godine sam imao priliku da prisustvujem Final Four u Euroligi u Berlinu i to je neko putovanje koje je trajalo neka 4 dana. Nijednog trenutka ja i drug koji također u kolicima, za ta 4 dana koje smo proveli u Berlinu, nijednom nismo imali potrebu da upalimo auto i odemo bilo gdje. Znači, na sva moguća mjesta i turistički i koja smo trebali da odemo, smo uspjeli da dođemo gradskim prijevozom, bilo da je U-banom, bilo da je tramvajom, bilo da je autobusom. Recimo, ja nisam mogao zadnju utakmicu da igram zato što su pukle 4 žice na točku. A ljudi imaju begove sa 5 felni rezervnih. I rezervne ramove, i mislim, avionima putuju na utakmice, mi idemo privatnim automobilima, ne znam. Uslovi su, oni su doveli svoje porodice u hotel, kao navijače i... Šta, mislim, neuporedivi su uslovi. Znači, meni se ljudi smijali kad, recimo, ja spitao gdje mogu da servisiram felnu. Pa ko servisirat ću kad dođeš kući, a kad nemam drugu, šta ti kaže, ne možeš da igraš zadnju utakmicu.
Eurozona. OSCE misija u Bosni i Hercegovini u saradnji s Komisijom za ravnopravnost polova Skupštine Brčko distrikta organizovala je Dan otvorenih vrata. Cilj skupa bio je uspostavljanje efikasnije saradnje između Skupštinske komisije i organizacija civilnog društva na promociji i unapređenju ravnopravnosti polova u Brčko distriktu, informiše Zoran Matkić.
Na danu otvorenih vrata u Brčkom izneseni su brojni primjeri kršenja prava po pitanju rodne ravnopravnosti. Predstavnici nevladinih organizacija upozorili su na ustaljenu praksu kršenja prava i diskriminaciju žena na području Brčkog distrikta. Željko Latarević, predsjednik udruženja Beba Više, upozorava na nezavidan položaj žena koje žele postati majke.
Naše udruženje zaista želi da istakne ženu koja želi da se ostvari kao majka, kao izuzetno diskriminisanu osobu u društvu u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ta situacija se u posljednje 2 godine uopšte nije promijenila. Svjedoci smo da žene onog momenta kada ostanu trudne ili kada žele da ostanu trudne ili ukoliko žele da se upuste u postupak vantjelesne oplodnje, one istog momenta bivaju otpuštene sa posla. Znači, više u privatnom sektoru. Nažalost, imamo ljude koji su zastupnici u Skupštini Brčkog distrikta i koji su uradili takve stvari.
Na skupu u Brčkom izneseni su i primjeri nedovoljne zastupljenosti žena u politici. Istaknuto je da žena ni tu nije jednako tretirana kao muškarac, iako ima zajamčeno ustavno pravo da bira i bude birana. Tatjana Ristić.
Prvo, prepreke koje ima žena da i kada uđe u politiku, a i prije nego što uđe, je nešto možda što njih ne motiviše da bi se one više uključivale. Jer žena je i majka i mora imati i porodicu, mora da razmišlja o poslu i sad koliko njoj vremena ostaje da se bavi nečim gdje možda u startu vidi da ne može imati uspjeha.
Veliki problem predstavlja i nepostojanje zakona o borbi protiv nasilja u porodici. Lidija Ljubojević, predsjedavajuća Komisije za ravnopravnost spolova u Skupštini Brčkog distrikta.
Još uvijek je u vladi i očekujemo, mi smo već to i davno najavili, da on već treba biti u skupštinskoj proceduri, nadamo se da se to brzo desiti i da ćemo poraditi na tome. Ostali segmenti jesu segmenti zapošljavanja žena kroz institucije, omogućavanje majkama što bolji tretman u našem društvu i jednostavna emancipacija mladih majki, pokuša zadržati mlade ljude, mlade porodice na ovim prostorima, kako ćemo ako im ne obezvijedimo bolji život. život u ovoj našoj zajednici.
Učesnici dana otvorenih vrata u Brčkom jednoglasni su da borba za ravnopravnost žena u društvu mora biti svakodnevna i da šira društvena zajednica mora znatno aktivnije biti uključena u ovu problematiku.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić, Hadži Hasanović.